Mustach islám, mám o tom různé debaty. Já osobně nejsem věřící v tom klasickém slova smyslu, že bych chodila tedy do kostela a modlila se, ale pro mě všechna náboženství mají stejnou váhu. Všechna jsou podle mého názoru postavena naprosto na stejném základě. Všechna vznikají v lidské mysli, o tom jsem pevně přesvědčena. A pokud bychom to měli brát tedy filozoficky, no tak já si myslím, že Bůh je příroda, tím pádem můžu souhlasit s tím, že Bůh je všepřítomný a že existuje nějaký řád, že nás vidí. A podle mě třeba žít v souladu s Bohem je chovat se podle toho, co po nás Bůh žádá, to znamená ochraňovat a neškodit a vůbec dodržovat jeho přikázání. Mohla bych mluvit, mohla bych citovat lecos z Bible, že jo? A ono to platí úplně pro všechna náboženství. A stejně tak to platí pro islám. A já mám přítelkyni, která vystudovala islámské právo a která mě vysvětlovala různé věci. A stejně tak jako v křesťanství, to je deformace, znetvoření toho původního smyslu. Protože když si budete číst Bibli nebo Starý zákon, kolik tam najdete krutostí a takových pouček, což v islámu taky ty věci lze vysvětlit tak i tak. Například ona říkala, že džihad, to je boj, který člověk svádí sám za sebou proti zlu. A potom máme všechny ty interpretace, no tak ale když mě někdo půjde poukazovat na to, co všechno se děje v mé jméně islámu, což samozřejmě je pravda, no tak já budu zase říkat, ne, že bych měla chuť o tom mluvit, ale co všechno se dělo ve jménu křesťanství, tak zatím toho bylo víc teda, bych řekla. Jakým způsobem v Latinské Americe vyvraždili Indiány ve jménu křesťanství a za jakých podmínek, s jakou krutostí neuvěřitelnou. Křižácké výpravy v Africe, jakým způsobem tam prostě přinášeli misionáři křesťanství. To, když si pak čtete ty dějiny, tak vám stavají vlasy hrůzou na hlavě. Teda. Inkvizice. A co já vím ještě. Takže já si myslím, že v tomto případě, co teď prožíváme dnes, Al-Kaida, terorismus, islám slouží jako nástroj, stejně tak jako těm inkvizitorům sloužilo křesťanství jako nástroj a to je můj vztah k islámu. Já jsem potkala spoustu muslimů, kteří byli lidé nesmírně rozumní a s kterými jsem se domluvila mnohem líp, než jsem se domluvila ve spoustu lidí u nás, kteří prostě náboženství brali skutečně jako ze své podstaty, to znamená dodržovat nějaké boží zákony, bych teda mluvila tou nábožnou řečí. A dodržovali je tedy. A vykládali mi o své víře a já je hluboce respektuju. A samozřejmě v islámu máme problematické pasáže ohledně žen. Taky se ty věci tak uplatňují v mnoha zemích, kde je islám, že ty ženy na tom nejsou skutečně ani trochu dobře. No ale podobně se zachází s hinduistkama podle Manuova zákona. Tam bych řekla, že ta žena je na tom ještě o poznání hůř. Protože Manův zákon v podstatě žádá od ženy, aby když se provdá, tak aby naprosto slepě poslouchala a nejenom svého manžela, ale především jeho rodiče. Každý den jim myla nohy a nemá co chodit ven. A hinduistky čas na tom byly velmi špatně. Já to nemluvím o tom, že potom si museli vlíct na tu hranici. Tak to už není. Že? Já taky v Indii vidím ten pokrok. Jo? No a například v Izraeli jsem viděla vlastně ortodoxní židovky. No tak ty na tom byly úplně stejně jako manželky ortodoxních muslimů. Dokonce bych řekla trochu hůř ještě. Taky nesmí chodit ven nějak a ještě si musí ohlit hlavu, aby náhodou se nezalíbili nějakému muži a tak dále. Jako, takže každý fundamentalismus je odporný, aspoň pro mě. Nesmírně odporný, nesmírně. A já se strašně bojím lidí, kteří vědí, jak to je. Když někdo ví, jak to je a bude mi říkat, to je tak a ne jinak, tak s takovým člověkem nemá cenu se bavit. Turecko dlouho usilovalo dostat se do Evropské unie. Ono Turecko je země mnohem víc vyvinutá, než si umíme představit. Hlavně teda ta určitá část, pak je to taky země velmi zaostalá. Ale když přijedete do Istanbulu nebo do Ankary, no tak vidíte, že jsou to lidé, kteří jsou šikovní, pracovití, tvůrčí a že za nima je velikánská kultura. Nezapomeňme, že to byla Osmanská říše, která měla svoje impérium. A to je v Istanbulu taky velmi dobře vidět, všechny ty konstrukce, stavby, které vznikly, umění, knihy, hudbu, prostě celková zjemnělost a všechno. Kultura naprosto srovnatelná třeba s kulturou francouzskou nebo italskou. Oni prostě chtěli vstoupit do Evropské unie a myslím si osobně, že by to bylo velmi prospěšné pro Evropskou unii, protože tím by se celkově rozšířil ten trh a vůbec spolupráce. To je můj pohled na věc. Já se nebojím islámu. Možná, že nemám pravdu. Druhá věc je, že oni všechny tyto země, kde velmi dlouho vládla armáda, a v Turecku donedávna teprve tedy současný premiér zbavil tu armádu té rozhodující moci, oddělil armádu od státu. A já jsem si dlouho myslela, že ten Erdogan je tedy velmi moderní, osvícený typ politika, co se stalo teď v minulých měsících, prokazuje opak. Mně to přijde tak symptomatické, jak on se rozhodl tedy vykácet parčík a postavit místo toho obchodní centrum, což mimochodem u nás se děje dnes a denně. Tady prostě boříme krásné věci, kácíme stromy, abychom tam stavěli další a další a další obchodní centrum. My teďka máme v tom malinkém Friedlandu už, já nevím, 3 nebo 4 obchodní domy, které si tedy konkurují, nabízejí jeden čmejt za druhým. Takže on se rozhodl, že tam postaví nové obchodní centrum, jako kdyby v Istanbulu nebylo dost obchodních center. A když lidi přišli, aby mu řekli, že ne, že to nechtějí, tak on na ně poslal policii, armádu, vždyť to bylo strašný. To byla jenom ta nejmenší špička toho ledovce, tahle věc. A lidi se velmi postavili proti tomu. Tam bylo pak ještě další věci, že jo? Tak omezování svobody, protože oni jsou moderní. Já netvrdím, že v celé zemi jsou moderní, že tam někde hluboko v Antálii, tam v těch vesnicích se pravděpodobně žije velmi stejně, jako se žilo dřív, ale v tom Istanbulu ne. Ta velká města, teď mluvíme o zemích, kde je islám, tam prostě vznikla generace zejména mladých lidí, kteří jsou naprosto srovnatelní jejich úroveň s mladými lidmi ve Francii, v Anglii, v Německu. Nejvyšší, protože to jsou lidi, kteří neměli všechny ty možnosti, takže oni teďka prostě potom jdou, jsou strašně hladoví na to, něco se naučit, něco se dozvědět. Pro ně je to nové, nesmírně žádoucí, zajímavé. A když jsem sledovala třeba arabské jaro v Egyptě, tak jsem to sledovala na BBC a poslouchala jsem angličtinu těch mladých lidí, s kterými oni mluvili. Hoši, dívky, no, tak to byla nějaká úroveň už. Tak je pravda, že prostě spoustu těch lidí tak je z dobrých rodin, takže studovali v Anglii a tak dále, ale v Kahiře jsou výborné univerzity. Oni nemusí jet do Anglie, aby chodili na výbornou univerzitu. Když už vůbec nebudu mluvit o americké univerzitě v Kahiře. Tohle to my všechno nevíme, že jo? Pro nás Egypt, to je Hurgáda. A zároveň nevíme, že v střední Egypt tam jsem viděla jednu z největších bída taková větší než v Indii. Hordy dětí podvyživených, jak malí kostlivci, jak zvěř divoká, vyzáblých, nevědomých. To bylo strašný. Když se nás tam vrhali na cizince, který tam nikdy nepřijde, že jo. A to bylo skutečně strašné. Já jsem nikdy neměla vlastně pocit takové hrůzy, beznaděje, zoufalství jako ve středním Egyptě. A také tam ta vláda Mubaraka, to bylo něco strašného. Vězení plná lidí. Ty tyrani si nezadali jeden s druhým. Saddam Hussein, jordánský král, Asad v Sýrii. Prostě jedna pakáž tyranská, hrozná. A potom vlastně vznikaly tyhle ty kulturní oázy v těch velkých městech. Problém je v tom, že ta mládež, jako většinou to tak bývá, tak to bylo třeba i ve Francii v roce 68, oni vědí, co nechtějí a nevědí, co nemají ten program. A vždycky v té zemi nakonec ta jediná pevná struktura fungující je ta armáda. Takže to Turecko, ještě abych to nepletla dohromady, prostě to Turecko, ten Erdogan si bude muset prožít nějaký přerod. Tam je spoustu problémů, jakým způsobem zacházejí s Kurdy a nespokojenost teda jejich mládeže, která si nepřeje viditelně určitý řád, řekněme tam, on je nábožensky založený ten Erdogan. Prostě lidi chtějí být svobodní. Jestli je to dobře nebo špatně, to je další věc. Ale to je jedno, jestli je to dobře nebo špatně. Ty mladí lidi to prostě chtějí a mladí lidi jsou budoucnost. A oni si to nějakým způsobem musí teda vytvořit sami. Takže Erdogan, i když spoustu věcí možná dělal promyšleně a dobře, tak vlastně tím to skončil. A teď se vrátím do toho Egypta. Byla tam revoluce, arabské jaro. Pro mě bylo zajímavé, že ti mladí lidé neměli program a neměli ani skutečné vůdce té opozice. Přitom to bylo tak jasné, nebo aspoň odtud se to zdálo tak jasné. Oni chtěli právní stát a chtěli právní stát, který si vystaví podle podmínek ve své zemi. Ne systém, který od někud převezmou a naroubujou ho na egyptské poměry, protože třeba říci, že každá tato země je jiná. Egypt je úplně jiný než Sýrie, je úplně jiný než Irák, je úplně jiný než Libanon. To jsou naprosto rozdílné země s úplně jinou mentalitou. Egypt například je Afrika, že ty země mají naprosto rozdílné ekonomické poměry. Egypt je vlastně velmi bohatá země, má Suezský průplav, turistiku, má velkou pomoc. Egypt je po Izraeli druhý příjemce americké pomoci. Egypt je strategicky velmi významná země. Takže do jisté míry, takhle z toho jednoduchého pohledu, se jeví dost nepochopitelné, že Egypt vlastně neměl jasný program, který mohl být založen dál na islamském právu, které tam celou tu dobu platí v Egyptě. Protože vlastně Univerzita Al-Azhar řídí tu právní stránku země, což je v pořádku, protože islamské právo, když není vysvětlováno extremisty, tak to je velmi zajímavé, dobré právo. Na rozdíl od toho, jakým způsobem zjednodušeným to prezentují naše média. A existuje nějaká kultura, nějaká tradice v té zemi, na kterou je možné navázat. Zase našinec to nezná vůbec, jenom se mu to tak jako povrchně jeví. Zkrátka nebyl tam program žádný, takže bylo velmi srozumitelné a jasné, že volby vyhrálo Islamské bratrstvo, což je velice stará organizace, perfektně zorganizovaná a má za sebou spoustu věcí. Respektive už po desetiletí pomáhá chudým lidem, tvoří tu sociální síť, nejenom chudým lidem, ona prostě organizuje školy, organizuje zdravotnictví, má kontrolu nad jednotlivými rodinami, takže když je tam ten syn, se ocne v těchto situacích, chce studovat nebo se oženit, tak oni mu pomůžou, že to už je jedno, proč to dělají. Ale prostě oni mají tuto strukturu a nakonec za Mubaraka muslimští bratři tvořili jedinou skutečnou logickou opozici, když pomineme ty teroristy, kteří dělali útoky na turisty a tak. Ovšem, tak jako pětileté dítě nemůže za půl roku dospět do 15 let, to prostě nejde, tak ta země k tomu, aby se nějakým způsobem rozvíjela, zdaleka nestačí revoluce, to znamená obrat nebo převrat, ale prostě musí to být nějaký proces. Například v Egyptě armáda má obrovské majetky. Armáda je obrovská ekonomická síla, taky přijímá od Američanů peníze. Armáda. Egyptská armáda je výborná, velice dobře vyzbrojená, velmi silná. Nebo třeba v Tunisku, že tam celá ta turistika je v rukou několika rodin. A to jsou ty peníze a to je ta moc a to je ten vliv. Nový premiér Mursi udělal spoustu chyb. V podstatě pokračoval nějakým způsobem politice Mubarakovy éry. A lidi nejenom, že nepociťovali změnu k lepšímu, ale pociťovali změnu k horšímu, protože do Egypta přestali jezdit turisté, vše se lekli toho, že tam u moci jsou muslimští bratři, Lesgo tam přestal investovat, prostě celá ta situace přestala být zaběhnutá a i ty věci, co fungovaly třeba nedostatečně, nebo to byly peníze, které nebyly rozdělovány tak, jak měly být, tak najednou ty peníze nebyly. A k tomu pokračovala nějaká represe, vlastně nedostavila se ta svoboda, jenomže ty věci nevznikají, jakože se mávne kouzelným proutkem. Podívejme se na Velkou francouzskou revoluci. Celý ten proces trval strašně dlouho. Jak se říká, že revoluce požírá své děti, tak vlastně francouzská revoluce požrala všechny své děti, pak se tam stejně vrátil král, ale zůstal ten erzac, to podstatné. A dneska je Francie teda zemí demokratickou, rovnost, volnost, bratrství, to platí. Napoleon, který se narodil z toho všeho, tak zase pokračoval v tom občanském zákoníku. Zkrátka je to dlouhý proces a my bychom to měli vědět nejlépe. Takže lidé toho měli dost, toho Mursího, a hrozně proti němu protestovali a armáda se rozhodla k převratu. Já si myslím, že to je špatně. Protože ať byl ten Mursí jakýkoliv, tak byl zvolen v demokratických volbách. Málo platné. A pak přijde teda armáda, která to ví líp a teď tam začne. Já si myslím, že v Egyptě by klidně mohla nastat občanská válka. Protože muslimští bratři se postavili proti tomu, teď jsou tam pořád nepokoje, teď pochopitelně každé takovéhle situace v islámské zemi, to je živné pole pro Al-Kaidu. To se stalo v Alžírsku. Ta Al-Kaida je strašně nebezpečná. To je proces v těch arabských zemích. Ale když někdo říká, mělo to zůstat tak, jak to bylo, tak si myslím, že to je naprostý nesmysl. A když někdo říká osvícený diktátor, to je možná nějaké zbožné přání, ale my tady chceme nějakého osvíceného diktátora nebo... Přišel by k nám nějaký osvícený diktátor, který teda by srovnal ty naše nepravosti tady u nás? Jako šlo by to? Já už jsem si se vla pryč z rádia, ale bylo jasné, že Američané tentokrát s velkou rozhodností zasáhnou proti Saddamovi Husseinovi v Iráku a můj bývalý manžel Mufid Jazairi tam, i když není Kurd, tak jako novinář působil v Kurdistánu, tam žil, měli tam vysílačku rádio, které vysílalo pro Irák, svobodné rádio a vlastně se ukázalo, že hned ze začátku, ještě než začala ta pouštní bouře, že ten Mufid nás, mě a mého syna Martina do toho Iráku může dostat. Což nebylo vůbec evidentní, protože bylo třeba jet přes Sýrii, získat syrské vízum a to se nějak nedalo udělat oficiální cestou tady přes naši ambasádu. A prostě oni měli všichni svoje cesty, protože v arabském světě to takhle funguje, že já znám toho a ten to zařídí nějak. Takže jsme přijeli do Damašku, tam už na nás čekal Mufid Jazairi, odjeli jsme do toho Kurdistánu, což bylo strašně zajímavé, ta cesta, jenom jak jsme tam jeli, protože jsme viděli, co všechno funguje a nefunguje, ta cesta proběhla nesmírně hladce. A Kurdistán byl tenkrát takzvané bezletové území, protože když poprvé Američané zasahovali v Iráku, tak nedošli až do Bagdádu. A neschodili Saddama, protože se báli, že vznikne chaos, když se tam ten silný vládce teda schodí. No a Saddam Hussein se nesmírně krutě pomstil, zejména Kurdům na severu, ale také šítům na jihu, což nebylo tolik v zorném poli světové veřejnosti. Ty šíty zmasakroval a pokračoval ve svém odporném díle tím, že jim vlastně vysušil bažiny, tím je zbavil jejich přírodního prostředí, jejich obživy a tak dále. Jo. Já o tom píšu v nové knižce. No a velmi krutě zasáhnul teda proti Kurdům na severu, takže tam mezinárodní společenství, když vidělo ten exodus a zvěrstva, nemluvě o Halabže, že jo, to bylo město, které splynoval doslova, jako vlastní obyvatelstvo použil na ně tedy jedovatý plyn tam. Takže zařídili vlastně bezletové území na severu Iráku. Vznikla tam úplně svobodná země, kde se všechno dařilo, kde města skvétala, kde je trh a kde lidi chodí do práce a kde ulice jsou v pořádku vydláštěné. Takový byl Severní Irák, když jsme tam tenkrát přijeli s mým synem jako novináři přípravě teda na pouštní bouři. Tam vzniklo několik velmi zajímavých momentů, že když to začalo, Američani teda udeřili na Irák, tak ti lidé v Kurdistánu, kteří měli strašné zkušenosti, se vyděsili jasně a říkali, on zase na nás použije plyn. A začali skupovat igelit a balili svoje domy do igelitu. Všechny dveře, všechna okna, prostě všechno to zakrývali igelitem, aby zabránili tomu plynu jedovatému pronikat. A stěhovali se do hor, protože s tím, že ten plyn se drží při zemi. A my jsme byli v Erbilu, když tohle se dělo. Tak to nebyly takové ty věci, které jsou velké a velké operace a pak ta válka a tohle. Ale bylo to tak strašně zajímavé, protože vlastně člověk viděl, jak se lidi chovají a měl čas na to s nimi mluvit. A teda to, co vykládali, to byly skutečně hrozné věci. Tam třeba jsme navštívili takovou domácnost. Prostě ten Saddam tam poslal svoje důstojníky a odvedli dva středoškoláky. Jednomu snad 16, druhému 17 nebo tak nějak. Ještě v pyžamu v noci a zmizeli ty kluci úplně. Ta matka naprosto zoufala. Mluvili jsme s ní a oni pak řekli, když se chodila ptát, až se vrátí Saddam, on ti je vrátí jako dárek. A ona čekala, až se Saddam vrátí, aby dostala zpátky ty svoje děti. Jo. Samozřejmě zabil ty kluky, to je jasný. A uprchlické tábory a ty lidi, kteří přicházeli vlastně z Iráku a ti všichni uprchlíci a co vykládali. Samozřejmě v tom Kurdistánu si všichni strašně přáli, aby se tam skončil. Že? A další věci, když se tam našly ty hromadné hroby, kde ty ženy ještě tiskly děti v náručí, zažili pohřbení lidé a tak dále. No tak zase tam začala tahle válka a musím říct, že teda můj bývalý manžel Mufi Jazairi vůbec nesouhlasil s tím americkým zásahem. A my jsme se s ním přeli a říkali jsme, jak teda chceš, aby to skončilo, jak se ho zbavit, protože proti němu už bylo řada atentátů. No a navíc, kdyby ho jako dostali, tak měl ty syny, kteří údajně byli ještě horší než on, Udaj a Kusaj. Je takový jména, že? Nakonec víme, jak to skončilo. Mufid si myslel, že to není dobrá věc, aby Američané vtrhli do Iráku a násilím ten režim změnili. On si myslel a pravděpodobně má pravdu, teď jak se ukazuje s odstupem, že ty lidi si to musí nakonec udělat sami. Myslím si, že to je idealistické, ale myslím si, že to je vlastně jediná možná cesta. A zase člověk do toho tak nevidí, nebo to nestudoval tolik, aby viděl, jak to zafungovalo v Libii třeba, kde taky byla intervence. Tam byl můj kolega Martin Dorazin, který tam byl několik měsíců a vykládal, jak byli lidi nesmírně vděční těm západním vojenským silám, protože ten Kadáfi byl krutý člověk a on by je byl vyvraždil. Oni neměli proti němu šanci, ti povstalci, neměli ty zbraně. A já si teda myslím, že to je dobře, že tam zasáhli v té Libii, ale kdo ví, jaké všechny to bude mít dopady. Já si taky myslím, že to je dobře, že tenkrát zasáhli do té války na Balkáně, že na to zasáhlo, protože vlastně tu válku ukončilo. A třeba uprchlíci z Kosova, s kterýma jsem tenkrát taky mluvila, jsem tam byla na reportážní cestě, ti lidé se mohli vrátit domů, že ta válka skončila. No ale potom, jaké jsou vlastně ty dějné dopady, to mi jako byly špatné. Američané udělali spoustu chyb, které se zdají nepochopitelné, například, že nezavřeli hranice a umožnila Al-Kaidě se tam dostat ze Sýrie, že nezaměstnali ty lidi, kteří byli u moci, teda třeba tu Saddamovu gardu a ty ostatní funkcionáře, takže vytvořili prostě silnou opozici a vlastně tam zadělali na občanskou válku. Do jisté míry na tu konfesní občanskou válku. Protože lidé jako Mufi, taky on potom jsem o tom psala, on potom vykládá, jak by to mělo být. A určitě v tom má pravdu. že demokratická společnost nemůže být rozdělena podle konfesí nebo podle toho, já jsem šíta, já jsem sunita, já jsem kurd. To takhle nemůže fungovat podle národnostního klíče. Jako my nemůžeme si říkat, já jsem Moravák, já jsem Čech, já jsem Jihočech. To nejde. Právní stát na tomhle tím založen být nemůže. A on si teda myslí, že tam to bylo to rozděl a panuj. Určitě bude strašně dlouho trvat, než se ta společnost dá do pořádku. A pořád znova, vždycky znova jde o peníze, o moc. A Irák má ropu. Mně se docela líbilo, jak on charakterizoval tu současnou vládu, když já jsem s ním mluvím a ptám se ho, proč, když máte tu ropu, jak to, že nejste schopný teda jako mít od dodávky elektrického proudu, jak to, že nefunguje školství, jak to, že nefunguje zdravotnictví. No a on mi to říká velmi prostě, no protože ty, co to celé všechno mají spravovat, tak ty mají tolik práce s bojem mezi sebou, že nemají čas takovýmhle věcem vůbec věnovat. Správě té země, co to je vládce země, správce země, to je hospodář, to je jako v domácnosti hospodyně, která musí vidět, co má nakoupit, co může utratit, co má uvařit a jak má ustlat. A v kolik hodin má vstát a vyposlat děti do školy. Že? Takhle stát funguje, podle mého názoru. Takhle. No, tak ten Irák, to je špatný příklad. A taky zdrcující je to, co se děje v Sýrii, a to ještě mnohem, mnohem komplikovanější. A já jsem se pokusila o to s pomocí teda mých arabských přátel, kteří mě radili a studiem, nějak aspoň to trochu zmapovat tu situaci, co se týče Sýrie. Taky v té nové knize se o to pokouším. Ale já si myslím, že konečným výsledkem není bezvýchodnost, tak beznaděj. Dějiny mají svůj pohyb, který zcela určitě už historici popsali, všechny tyto zákonitosti. A myslím si, že stejně tak jako v přírodě jsou nějaké zákony, tak zákon je i v pohybu lidské společnosti. A myslím si, že se to všechno pohybuje v nějakých křivkách, jako vlna. Že prostě je spodek vlny, vrchol vlny. A pokud teda lidstvo se samo nezničí tak, že si nezničí všechny vodní zdroje a přírodní zdroje, což já si myslím, že se nestane. Já myslím, že lidi v jedné chvíli prostě se vzpamatují, schopí se, budou mít ten půd sebezáchovy. I když možná jsou nějaké civilizace, které nebyly schopny se vzpamatovat a zničili sami sebe. Ale pak zase vzniklo něco jiného. Z těch, kteří je už skončili, tak pak se zase postavil někdo jiný. Já si myslím, že tak to bude na světě, že tak jako strom ztratí listě a uschne, tak vyroste jiný strom, nový strom. Možná jsem optimista, ale nevěřím tomu, že věci, které dnes se nám mohou zdát velmi bezvýchodné, že jsou bezvýchodné.